Injili mar Johana. Johana achiel. Kar chakruok wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye kendo wach ne en Nyasaye. Kamano nyaka a chakruok wach ne ni kod Nyasaye kendo en ema nomiyo ochwe gik moko duto. Onge gimoro kata achiel mane ochwe maonge en. Gimoro amora mane ochwe noyudo ngima kuome. Kendo ngimano nokelo ne ji ler. Ler no rieny e mudho, to mudho pok oime. Nyasaye nooro ng'at moro ma nyinge Johana. Nobiro nyiso ji wach ler, mondo ji duto oyie nikech wachne. En ne ok en lerno, to nobiro mana ni mondo onyis ji wach lerno. Wach ne ler mar adier ma rieny ne ji duto, kendo ne oyudo obiro e piny e kindeno. Ne enie piny, to kata obedo ni en ema nomiyo ochwe piny, to piny ne ok ong'eye. Nobiro e pinye to joge ne ok orwake. To ji duto mane orwake mi oyie kuome nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye. Ne onyuolgi kuom Nyasaye to ok kuom anyuola kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano. Wach nodoko dhano mi odak kodwa kendo ne waneno duongne maler. En duong' machalo gi duong' mar wuowi ma miderma mopong' gi ng'uono kod adiera. Johana nonyiso ji wach kuome kakok niya,
"Jali ema yande awuoyo kuome. Ka awachonu ni ng'at moro biro bang'a, man gi duong' moloya, nikech kane pok abetie, en to ne entie."
Waduto waseyudo gweth mathoth moa kuom ng'uono ne mogundho. Nikech kata obedo ni Musa ema nokelonwa chik, to Yesu Kristo ema nokelonwa ng'uono gadiera. Onge ng'ama oseneno Nyasaye. To wuowi ma miderma, machiegni gi wuoro moloyo, ema osemiyo wang'eye. Jo-Yahudi man Jerusalem nooro jodolo gi jo-Lawi ir Johana, mopenje ni,
"In ng'a?"
Johana nohulo nigi ratiro, mak opando gimoro, niya,
"An ok an Mesia."
Eka ne gichako gipenje ni,
"To in Elija koso?"
To Johana nokwerogi ni,
"Oyo, ok an Elija."
Ne gichako gipenje ni,
"In e janabi mwageno ni biro?"
Nodwokogi ni,
"Oyo."
Kuom mano ne giwachone ni,
"To ara, nyiswa ni in ng'a, nikech nyaka wayud wach mwadwoko ni joma oorowa. In iwuon iwacho ni in ng'a?"
Eka Johana nodwokogi gi wach mane Isaya janabi okoro niya,
"An e ng'at makok e thim ni, losuru ni ruoth yo moriere tir."
Jomoko kuom joma ne oorgo ne jo-Farisai. Ne gipenjo Johana ni,
"Ka ok in Mesia, kata Elija, kata janabi mwageno ni biro no, to ang'o momiyo ibatiso ji?"
Johana nodwokogi ni,
"An abatiso ji gi pi, to ng'at moro ochung' e dieru ka, mapok ung'eyo. En e jal manawacho ni biro bang'a, ma ok awinjora gonyo tond wuochene."
Gigo duto notimore Bethania, yo wuok chieng' mar aora Jordan, kuma ne Johana batiso e ji. Kinyne, Johana noneno Yesu kabiro ire.
"Neuru, jalcha e nyarombo Nyasaye, magolo richo mag piny. En e jal ma yande awuoyo kuome, ka awacho ni ng'ato biro bang'a man gi duong' moloya. Nikech kane pok abetie, en to ne entie. Kata mana an awuon ne ok ang'eyo nobed ng'a. To nabiro kabatiso ji gi pi mondo jo Israel ong'eye."
Bende Johana nomedo nyiso ji gima noseneno, kowacho niya,
"Naneno roho machalo gi akuru kalor ae polo, mobet kuome. Ne ok ang'eyo ng'atno, to jal mane oora mondo abatis ji gi pi nosewachona ni, 'Jal ma inine ka roho lor mobet kuome, e jal mabatizo ji gi roho maler.' Koro aseneno mano kotimore, kendo anyisou ni en e wuod Nyasaye."
Kinyne kendo, Johana ne oyudo ochung' kanyo gi jopuonjrene ariyo. Noneno Yesu kawuotho, mawacho niya,
"Neuru, jalcha e nyarombo mar Nyasaye."
Jopuonjrene ariyogo nowinjo wachneno, moluwo bang' Yesu. Kane Yesu olokore, moneno ka giluwe kamano, nopenjogi niya,
ere gima udwaro?
To ne giduoke ka gipenje ni,
Rabi, idak kanye?
Rabi en dho Hibrania matiende ni japuonj. Nowacho negi ni,
biuru mondo une.
Kamano ne gidhi kode, mi gineno kama odakie, kendo ne gibet kode chieng'no duto. Ne en kar saa apar mar odhiambo. Ng'ata chiel kuom ji ariyo mane owinjo ka Johana wuoyo, mi oluwo Yesu ne Andrea, owadgi Simon Petro. Gikanyo no Andrea nodhi oyudo Simon owadgi, mowachone niya,
wasenwang'o Mesia,
tiende ni Kristo. Eka nokelo Simon ir Yesu. Yesu nong'iyo Simon, mowachone ni,
in Simon wuod Johana, to chieng' moro noluongi ni Kefa.
Kefa en Petro gi dho Greek, tiende ni Lwanda. Kiny ne Yesu ne dwaro dhi e piny Galili, noyudo Filipo, mi owachone niya,
luwa.
Filipo ne ja Bethsaida, dala mane Andrea gi Petro odakie. Filipo noyudo Nathaniel, mowachone niya,
wasenwang'o jal mane Musa ondiko kuome kitap chik, kendo mane jonabi bende ondiko kuome. En Yesu, wuod Joseph, ja Nazareth.
To Nathaniel nopenjo ni,
bende gimoro maber diwuog Nazareth adier?
Filipo to nodwoke ni,
bi mondo ine.
Kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire,
neuru, ja Israel hie echabiro, en ng'ama kare, maonge miganga.
To Nathaniel nopenje ni,
ing'eya nade?
Yesu nodwoke niya,
kane in e tiend ng'owo cha, kapok Filipo oluongi, to ne aseneni.
Nathaniel nodwoke ni,
japuonj, in e wuod Nyasaye, in e ruoth Israel.
To Yesu nopenje niya,
donge iyie mana nikech awacho ni ne aneni e tiend ng'owo? To ibiro neno gik madongo moloyo mano.
Eka nowachone kendo ni,
awachonu adier ni unune polo koyawre, kendo ka malaika mag Nyasaye idho malo kendo lor piny kuom wuod dhano karaidhi.